Ka da Faransi jamana ɲama Emmanuel Macron ale ye kuma ka gɛlɛn minnu fɔ ka ɲɛsi Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma. Minisiri min n'a bɛ Mali la n'ale ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛw cɛmancɛ kuma la n'o ye Abdoulaye Diop ye, ale kɔni ye Faransi ka lasigiden mun bɛ Mali la n'o ye ambasadɛri ye, k'o wele ka a fɛla fɔ o ye. I ka dɔn k'a fɔ o weleli maliden dɔw hakili la kɔni k'a fɔ o de ɲana o de kan kan. Ende Ombotimbe an ka ale lamɛn.
Aywa Diop ka ani ambassade ay France ambassade wele ka aga fela fo. Bon amba ko to mo diplomatiquement abete ndew ni problème dona ni ga jamana che ni ga ambassade be jaga ibe wele parce que imaya do re ko amena mo ko ka critiquer ko muna Abdoulaye Diop ma ambassade rappeler. Donc maintenant il a vraiment akone aga barade ke.
O kɔni ɲɔgɔn ye kɔfɛ Abdoulaye Diop ale kɔni ye sɛbɛn fura bɔ k'a yira k'a fɔ Mali kɔni ani Faransi baara ɲɔgɔnmaw don, nka a ka kan o baara o ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna la. I ka dɔn k'a fɔ o kuma min ni o bɛ o sɛbɛn fura kɔnɔ maliden dɔw hakili la kumakan jugu tɛ, nka kumakanw don minnu bɛ se ka to Mali ye jamana ye mun fana kan ka bonya jamana tɔw fɛ.
Abdoulaye Diop ka message in communiqué in ma ko gɛlɛn y'a la kuwa. A ko ko Faransi ka a kɛ cogo dɔ a ka tɛmɛ cogo dɔ de toute façon Mali ye jamana ye jamana min don souverain ko mun ka daa ye a b'o kɛ partenaire mun ka daa ye a b'o choisi.
Ni bɔlɔlɔ sanfɛ ma caman yira k'a fɔ ni sɛbɛn fura in kɔnɔ kumaw fana ye kuma gɛlɛn ye. Maliden wɛrɛw sɔrɔla minnu kɔni ka hakili la ni kuma in tɛ kumakan gɛlɛn ye, a ye kuma de fɔ dɔrɔn mun bɛ taa malidenw jimi sira fɛ.
Ne kɔni fɛ bon malien bɛɛ malien den ɲuman bɛɛ nin de kan ka k'i ka hakilina ye bi sut na mɔgɔ b'a lajɛ Emmanuel Macron ye minnu fo, hali Emmanuel Macron yɛrɛ ka kuma kɔnɔ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka dɔgɔyalima de kɛ fu parce que a ka intérêt dɔ de bɛ yen n'a bɛ k'o makara o y'a ka jamana ka intérêt de. Donc anw ye obligé de bi k'an ka jamana ka intérêt makara n'o ye Mali ye.
Ne hakilina ta ye il est temps que malien k'u ka souveraineté ta i n'a fɔ Algérie y'a kɛ cogo min na, munna Mali fana tɛ wuli ka ambassadeur wele mun b'a fɛ k'a fa ɲɛna do kɛra o.
Maliden dɔw kɔni hakili la an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali ni Faransi kan ka sigi ka fɔ de kɛ yaasa ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ yen o ka se ka cɛ ka bɔ yen, baara kɔni o ka se ka kɛ yaasa banbaciya wale minnu bɛ Mali la o ka se ka kɛlɛ cogo min na.
An ka mɔgɔw bɛ ka sa diɲɛ don o don, Faransi tun se b'o ye o bɛ se ka fɛn caman kɛ, o ɲɛ bɛ jadisiw la o ɲɛ bɛ bɛɛ la o se ka se ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la baara tɛ kɛ tiɲɛ kan mɛ k'a fɔ fana k'a d'a kan Mali ni Faransi tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ, o ka sigi k'a fɔ kɛ ka bɛn ko la pour que an ka jamana ka basigi, o de ne hakilina ye.
O waati kelen kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ maliden dɔw denmisɛnnin kunda ani farafinna jamana tɔw denmisɛnninw olu kɔni olu bɛ Faransi dugukolo kan mun ye Sommet Afrique Faransi ye o baaraw olu hukumu kɔnɔna la o mun kan ka kɛ Montpellier ni kalo in tile seegin ani a tile kɔnɔntɔ. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.